Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
Preken i dag handler om å sette din lit til Herren. Og jeg vil gjerne begynne med en liten historie for å beskrive litt hva det egentlig betyr å sette din lit til noe, og spesielt til Herren. Jeg vokste opp ved en liten innsjø i USA, og familien min tilbrakte mye tid i vannet i de varme somrene. Lillebroren min, som 10 år yngre enn meg, begynte å lære å svømme før han kunne gå. Min far holdt ham oppe i vannet, og broren min beveget armene og beina. Han så ut som en liten frosk. Vi syntes det var veldig morsomt å se på ham når han gjorde det. Broren min følte seg helt trygg og glad i vannet, fordi han var i pappas armer. Og da broren min vokste litt, pleide han å løpe på bryggen, og han kastet seg i luften. Og min far sto i vannet og ventet på å fange ham i armene. Faren min svingte ham ned i vannet og satte ham så tilbake på bryggen igjen. Og dette ble gjentatt om og om igjen. Lillebroren min stolte helt på faren min. Han visste at pappa ville fange ham. Bibelen oppfordrer oss mange ganger til å sette vår lit til Herren og stole helt på ham. Noen av dere kan finne det vanskelig å stole på en usynlig Gud. Derfor gir Gud oss foreldre og andre modne troende i menigheten. Modne troende som har lært at Herren er trofast, og at han kan stole på. De har god erfaring å dele med de som er unge i alder eller i troen. I Ordspråkene 3 fortsetter Salomo sin formaning til sønnen sin. Hovedpoenget i Ordspråkene 3, 1-10, er å sette din lit til Herren. Salomo har sett Guds trofasthet mot sin far, David. Og han har opplevd Guds trofasthet personlig for seg selv. Og nå formaner han sønnen til å stole på Herren. Vers 1-4 understreker hvor sønnen skulle sette sin lit. Hvorfor sønnen skulle sette sin lit til Herren. Og vers 5-10 forklarer hvordan sønnen skulle sette sin lit til Herren. Dagens skriftsted gir oss god motivasjon til å stole på Gud. Og det illustrerer hvordan vi gjør det i hverdagen. La oss lese Ordspråkene 3 fra vers 1-10. Min sønn, glem ikke min lære, og la ditt hjerte ta vare på mine bud. For mange levedager og et langt liv og fred skal de gi deg i tillegg. Gi ikke slipp på barmhjertighet og sannhet. Bind dem rundt din hals. Skriv dem på ditt hjertes tavle. Da skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øyne. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Vær ikke vis i dine egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Det skal bli til helse for kroppen og opplive dine bein. Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles til overflo, og dine vinkar skal flytte over av most. Før vi går videre, la oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for muligheten vi har til å åpne ditt ord igjen. Hjelp oss, Gud, å forstå dette skriftsted. Hjelp oss, Gud, å lære hva det betyr å sette vår lit helt til deg. Jeg ber dette i Jesu navn. Amen. Den første delen av prekken handler om vers 1-4, og her ser vi hvorfor vi skulle sette vår lit til Herren. Hvorfor det? For det første ser vi at å følge Guds bud gir velsignelse. Det gir velsignelse. Det står i vers 1, «Min sønn, glem ikke min lære.» Ordet lære i vers 1 er egentlig det hebraiske ordet Torah. Torah refererer vanligvis til Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men her betyr det Guds lov som Salomo formidler til sønnen. Han sier, min sønn, glem ikke min lære, min Torah. Vi la merke til i forrige kapittel at Salomos ord til sønnen var egentlig Herrens ord til han. De var en og samme. Salomos formaning, glem ikke min lære, ta vare på mine bud. Vi husker ting som vi synes er viktige. Vi tar vare på ting som vi mener er verdifulle. Salomo antyder her at Guds ord er kjempeviktig. Og hans bud er ekstremt verdifull. De er verdt å huske og verdt å ta vare på. Hvorfor? For mange levedager og et langt liv og fred skal de gi deg i tillegg, står det i vers 2. Salomo minner sin sønn i vers 2 om de store velsignelser som følger med lydighet til Guds lov. Da Moses ga israelitene loven, sa han i 5. Mosebok 28, «Om du nøye lyder Herren din Guds røst, og trofast holder alle hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje. Herren skal sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder Herren din Guds røst.» Moses fortsetter deretter med 12 vers at Herren vil velsigne dem på alle måter, både fysisk og åndelig. Salomo nevner spesifikt her velsignelsene av et langt liv og fred. Ordet fred her er et velkjent hebraisk ord. Shalom. Har dere hørt det ordet før? Shalom. Ja, ordet shalom er litt annerledes enn det vi tenker om fred. Det er et litt bredere ord. For eksempel, israelitene pleide å spørre hverandre, hvordan er din fred? Høres det rart ut? Hvordan er din fred? Hva de mente med det var, hvordan har du det? Å ha fred betydde å ha et godt liv på alle måter. Det var ordet shalom. Det er ikke bra å ha et langt liv hvis livet er plagsomt og elendig. Men Gud lovet et langt og godt liv til israelitene som holdt hans bud. Gud er skaperen. Han skapte hele universet med sin visdom, og skapte samtidig alle lovene og reglene som holder alt sammen. Han vet best hvordan livet fungerer. Å leve i strid med Guds forskrifter er skadelig, men det å leve i harmoni med Guds bud gir liv og fred. Salomo formaner sønnen i vers 1 om viktigheten av å holde Guds bud, og han motiverer ham i vers 2 med velsignelsene som følger med det. Men jeg vil presisere med dere at Salomo formante ikke sønnen til loviskhet. Salomo oppfordrer ikke sønnen til å praktisere legalisme. Tvert imot oppfordrer han sønnen sin til å dele Guds karaktertrekk i vers 3. Det står her i vers 3, gi ikke slipp på barmhjertighet og sannhet. Barmhjertighet og sannhet er grunnleggende aspekter ved Guds karakter. Kanskje dere har en annen bibelversjon enn den jeg bruker. For eksempel 88-oversettelsen bruker de to ordene kjærlighet og trofasthet. Mens 2011 har godhet og troskap. Bibelen, Guds ord, som jeg brukte i dag, den har ordene barmhjertighet og sannhet. Men de to hebraiske ordene er selv de aspekter av Guds karakter som vi vil peke på, som er representert på forskjellige måter i våre norske oversettelser. De to ordene bindes sammen for å beskrive hvordan Gud er i forhold til mennesker. Gud er barmhjertig, kjærlig og god. Og hans barmhjertighet, kjærlighet og godhet varer evig. Det er trofast. Han er trofast med hvordan han er i hans kjærlighet, barmhjertighet og godhet. Den klassiske teksten i Bibelen som uttrykker Guds trofast barmhjertighet er Salme 136. Jeg er ganske sikker på at dere er kjent med den salmen. Jeg skal bare lese et par vers. Pris Herren, for han er god, for evig varer hans miskunn. Pris gudenes Gud, for evig varer hans nåde og miskunn. Han som alene gjør store under, for evig varer hans nåde og miskunn. Han som strakk jorden ut over vannene, for evig varer hans nåde og miskunn. Og så videre. Salme 136 gjentar, for evig varer hans nåde og miskunn hele 26 ganger. Alt som Gud er og gjør, er preget av trofast kjærlighet. Så barmhjertighet og trofasthet, de er grunnleggende i Guds karakter. Når Salomo sier, ikke gi slipp på barmhjertighet og sannhet, oppmuntrer han sønnen sin til å være som Gud. Det er ikke nok å holde seg til lovens bokstav. Man må holde lovens intensjon ved å handle med trofast kjærlighet. Jesus kritiserte de skriftlærde og fariseerne fordi de holdt seg til lovens bokstav, men forsømte lovens tyngre ting. Rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet. Salomo ønsker ikke å lære opp sønnen sin i den slags legalisme. Guds lov må holdes med Guds hjerte. Et hjerte som handler i trofast kjærlighet til andre. Vi som er under den nye pakt, har Guds lov skrevet i våre hjerter, og formaningen i vers 3 gjelder altså oss i dag. I Efeserbrevet står det, «Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige, og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans kjære barn. Vandre i kjærlighet, slik altså Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, en offergave og et blodoffer for Gud, som en velbehagelig duft. Legg merke til i Efeserbrevet at vi etterligner Gud når vi vandrer i kjærlighet. Og det er nettopp dette Salomo oppfordrer når han sier, «Gi ikke slipp på barmhjertighet og sannhet». Hva er fordelen med å etterligne Gud på denne måten og vise kjærlighet til andre? Å etterligne Gud bringer velvilje og et godt rykte. La oss lese vers 3 og 4 igjen. Gi ikke slipp på barmhjertighet og sannhet. Bind dem rundt din hals. Skriv dem på ditt hjertes tavle. Da skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øyne. Salomo sier at den som holder Guds bud med trofast kjærlighet, får velvilje hos både Gud og mennesker. Selvfølgelig er Gud glad når vi adlyder ham ved å holde hans ord. Når barn adlyder foreldrene sine, er foreldrene spesielt glade. De elsker ikke barnet mindre når de er ulydige, men deres hjerter flyter over av glede når barnet adlyder. Slik er det menneskelig sett. På samme måte gleder Gud seg over oss når vi er lydige. Ordspråkene 3-4 sier at vi får altså velvilje hos mennesker, når vi handler med trofast kjærlighet. Kjærlighet er en uimotståelig kraft i våre forhold. Folk kan være helt imot oss, men når vi behandler dem med ekte kjærlighet, merker de det. Ordspråkene 16:7 sier, «Når en manns veier er til velbehag for Herren, da lar han til og med hans fiender holde fred med ham.» Romerne 12:21 sier noe lignende, «Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Og etterligne Herren, bringer velvilje hos både Gud og mennesker. Og den som etterligner Gud får også god forstand i Guds og menneskers øyne, ifølge vers 4. Og dette har med et godt rykte å gjøre. Den som handler med trofast kjærlighet får et godt rykte hos både Gud og mennesker. Han blir kjent som en vis og forstandig person. Jeg har kjent noen få menn gjennom årene som har vist gudfryktig kjærlighet selv når de ble kritisert og mishandlet. De klarte å snakke sannheten i kjærligheten uten å koke over av sinne. Deres ord og handlinger ga dem et rykte om gudfryktig visdom. Og det er egentlig det som vi får når vi handler i trofast kjærlighet mot andre. Gud lover store velsignelser til dem som holder hans bud og etterligner hans karakter på denne måten. Han gir oss god grunn til å sette vår lit til ham. Hvorvidt vi stoler på ham eller ikke har med tro å gjøre. I Hebreerne 11 og vers 6 står det, uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud, må tro at han er til, og at han er en belønner av dem som søker ham med iver. Salomo vitner for sønnen sin i ordspråkene 3:1-4 at Gud kan stole på. Et liv som bygges på Guds ord er et velsignet liv, et langt og godt liv. Og jeg vitner altså for dere i dag at Herren er trofast mot sitt ord. Du kan sette din lit helt til ham. Og nå kommer vi til den andre delen av dagens tekst, vers 5-10. Og dette handler om hvordan vi skal sette vår lit til Herren i praksis. Hvordan gjør vi det? Vers 5 presenterer hovedformaningen. Sett din lit til Herren. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Det er et godt minnevers. Jeg kan anbefale det til dere, både barn og voksne, i dag. Det er et vers som jeg lærte som barn, og det har vært veldig hjelpsom for meg. Men hva sier disse versene egentlig? Hvordan setter vi vår lit til Herren? Det står her i vers 5, sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Hele ditt hjerte. Og det står i kontrast til hvor det står, stol ikke på din egen forstand. Stol ikke på din egen forstand. Men sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Og vers 6 er noe lignende. Tenk på ham på alle dine veier. På alle dine veier. Da jeg var tenåring, leste jeg en bok som gjorde sterkt inntrykk på meg. Boken var en kristen roman, skrevet i 1895, kan du tro det. 1895, og forfatteren var Charles Sheldon. Titlen på boken var In His Steps. Har noen av dere lest den boken? Det er skrevet om i moderne språk, altså i dag. Det er fortsatt tilgjengelig. Det er en veldig god bok. Jeg vet ikke om det ble oversatt til norsk eller ikke, men boken In His Steps handlet om en pastor i en menighet, og han ga en utfordring til menigheten. De kunne ikke gjøre noe som helst uten å først spørre, hva ville Jesus gjøre? Hva ville Jesus gjøre? Det var kanskje den første boken som handlet om What Would Jesus Do? 1895. Så det er ikke noe nytt, What Would Jesus Do? Men boken følger flere personer i menigheten som tar utfordringen på alvor, og de følger Jesus i deres hverdag. Alle disse måtte endre holdninger og handlinger, og noen av dem måtte lide for Jesus skyld. Men de fulgte Herren av hele sitt hjerte og tenkte på ham på alle sine veier. Den beskrivelsen gjorde sterkt inntrykk på meg som tenåring. Og jeg tenkte mye på det. Hva vil det si i mitt liv å stole på Herren av hele mitt hjerte og tenke på ham på alle mine veier? Hva vil det si for deg og meg å følge Herren med full hengivenhet som det? Vi trenger først å kjenne Gud godt nok til å svare på spørsmålet. Hva ville Jesus gjøre? Hvis du ikke leser i Bibelen om Jesus og ikke finner ut hva han gjorde, kan du ikke svare på spørsmålet. Hva ville Jesus gjøre? Det er umulig. Guds ord må være tilgjengelig i våre hjerter, slik at vi kan anvende det i alle livets komplekse situasjoner. Jeg utfordrer dere i dag, ta en beslutning om å sette din lit til Herren, og tenk på ham på alle dine veier i hverdagen. Velsignelsen som følger med å følge Herren på denne måten, det står i vers 6, så skal han lede dine stier rett. Det er godt å vite når vi stoler på Herren, at han skal lede oss på den rette stien, den rette veien vi skal gå. I vers 7 leser vi en annen ting som vi trenger, og en annen måte å sette vår lit til Herren. Det står her i vers 7, «Vær ikke vis i dine egne øyne, frykt Herren, og vik fra det onde. Det skal bli til helse for kroppen, og opplive dine bein.» Frykt Herren, og vik fra det onde. Israelitene måtte lære å frykte Gud. Jeg vil at dere skal slå opp med meg i 5. Mosebok, slik at vi kan lese sammen hvordan israelitene lærte å frykte Gud. Jeg synes dette er veldig viktig. Femte Mosebok, kapittel 8. Og la oss begynne å lese med vers 1. Hele det budet jeg befaler deg i dag, skal dere være nøye med å holde, for at dere kan leve og bli mange, og komme inn og ta i eie det landet som Herren har tilsverget deres fedre. Du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, så han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Vi läser här att Gud ydmyket israeliterna i ödemarken. Och vi läser vidare i vers 3 att Gud lät dem spisa manna. Vers 3, därför ydmyket han dig, lät dig sulta och gav dig manna och spisa som varken du eller dina fäder kände, för att han skulle lära dig känna att människan lever inte bara av bröd, men människan lever av vart ord som går ut av Herrens mun. Jag vet inte om du har tänkt på vad det var att spisa manna i 40 år. Mannen var nok till livsuppehåll och inte mer än det. Och israeliterna såvärligen klagade över det. De vill spisa något annat. Men det som Gud gav dem var nok. Det var nok för deras livs uppehåll. Och Gud ville lära dem att stole på ham. Vid att låta dem spisa manna i 40 år. Och vi läser vidare här att Gud sörget för deras klar och välvare i örkenen i 40 år. Vers 4. Klarna du hade på dig blev icke utslitt och din fot hovnet icke upp i dessa 40 åren. Gud sörget för dem hela den tiden. Men det som är viktigast här och det som följer nu, hensikten med de 40 åren i örkenen, det läser vi i vers 7 och 8. För Herren din Gud för dig in i ett gott land. Ett land med vanrika bäcker, med kilder och vanårer som strömmer fram i dalar och åser. Ett land... jag tror jag läser fel. Ja, det var vers 5 och 6 jag vill egentligen läsa. Så ska du erkänna i ditt hjärta att slik en man tukter sin son, slik tukter Herren din Gud dig. Så du håller Herren din Guds bud, vandrar på hans vägar och frukter ham. Det var egentligen att lära israeliten att frukta Gud. Att Gud lät dem vandra i ökenen och han sörget för dem i de 40 åren där. Slik att de kunde lära och stole på ham vad han sa och vad han gjorde för dem. De hade det de trängte och inte något mer än det. Vi läser i Hebreerna kapitel 12 att Herren tukter oss på en liknande måte idag. Dere kan slå upp där hvis dere vill, men det är inte helt nödvändigt. Jag ska bara uppsummera lite vad som står i Hebreerna 12. Det står där att Gud behandlar oss som söner och tukter oss i kärlighet så vi kan få del i hans helighet. Han tukter oss i kärlighet så vi kan få del i hans helighet. Så Gud tukter oss också idag, slik som han gjorde med israeliterna i örkenen. Jag fortalte dere tidigare om en periode i livene våre da vi slett økonomisk. Vi hade ikke nok penger til å betale våre regninger og kjøpe mat. Og den perioden varte i nesten 4 år. Ikke 40 år, men 4 år. Og jeg vil si at 4 år var nok for meg med det. Och selv om vi inte hade nok pengar, sörget Gud för oss hele den perioden. Vi lærte å sette vår lit til ham. Noen av våre medlemmer i dag sliter økonomisk nå for tiden. Vi vet litt om det. Kan det ha seg at Gud prøver oss for å se hva som er i våre hjerter? Ønsker han å lære oss å frykte ham og stole på ham? Kanskje. I Hebreerne kapittel 12 og vers 11 står det: «Nå er det slik at ingen formaning synes å være til glede mens den står på. Den er bare smertefulle. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den.» Når vi befinner oss i vanskelige situasjoner, håndterer vi ofte saken selv, og vi prøver å endre ting veldig raskt, fordi vi ikke liker omstendighetene vi er i. Men Ordspråkene kapittel 3 og vers 7 formaner annerledes. Det står der: «Vær ikke vis i dine egne øyne. Frykt Herren, og vik fra det onde.» Og velsignelsen som følger med finnes i vers 8. «Det skal bli til helse for kroppen, og opplive dine bein.» Det er bra, det er godt for oss å lære frykt for Herren. Og ved å adlyde ham, får vi denne velsignelsen av god helse. Det faktisk påvirker helsen vår. Nå tilbake til Ordspråkene 3 og de to siste versene som vi skal se på i dag. En annen måte vi kan sette vår lit til Herren på. Det står her i vers 9: «Gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles til overflo, og dine vinkar skal flytte over av most.» Å ære Gud med det man eier er en veldig praktisk måte å stole på Gud. Veldig praktisk. Under loven ba Gud israelittene om å komme til ham med førstegrøden av deres avling. De skulle først gi til Gud i tro på at han ville velsigne hele høsten. Ved å gi tiende av alt de eide, æret de Herren og levde ved tro på ham. Deres avling var egentlig deres penger, og de kom med førstegrøden til Gud, og de ga det først. Tienden var Guds forsyning for levittene og de fattige i landet på den tiden. Israelitene var ikke alltid lydige når det gjaldt tienden. Profeten Malaki ble sendt av Gud til folket som bodde i landet etter bortførelsen, etter at de hadde kommet tilbake til landet. Og profeten måtte refse israelitene fordi de ofret dyr til Gud som ikke var feilfrie, og fordi de ikke ga Gud tienden. Dere kan slå opp med meg i Malaki. Det er ganske lett å finne i Bibelen. Det er den aller siste profeten i Det gamle testamentet, like før Matteus evangelium. Og vi skal se på Malaki kapittel 3 og vers 8. Malaki 3, 8. Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet meg. Men dere spør, hva har vi ranet fra deg? Tienden og offergaven. Dere er sannelig forbannet, for dere har ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette, sier hærskarenes herre. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes herre. Alle folkeslag skal prise dere salige. For dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes herre. Gud lovet stor velsignelse hvis de bare ville stole på ham. Og det er det samme velsignelsen som Salomo nevner i ordspråkene 3 og vers 10. Det står i ordspråkene 3:10, så skal dine lagerhus fylles til overflo, og dine vinkar skal flyte over av most. Hvis de ville bare stole på Gud og gi ham første grøden, så ville Gud velsigne dem. Vi som kristne er ikke under loven som de var, men vi har enda større grunn til å ære Herren med det vi eier enn israelitene hadde. Jesus Kristus har frikjøpt oss med sitt eget dyrebare blod. I Galaterne 2:20 står det, «Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. 2. Korinter 5:15 sier at han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem. Alt jeg er, og alt jeg har, tilhører virkelig Herren Jesus. Og jeg er hans forvalter. Jeg hadde en god lærer på bibelskolen som utfordret av studenter om å ære Gud med våre penger. Og jeg skal bare beskrive litt hva utfordringen var. Han sa, skal du som en kristen, som er frikjøpt av Jesu blod, være fornøyd med å gi bare en tiende av det som Gud har velsignet deg? Det var det som var pålagt folket under loven. Skulle dere bli fornøyd med bare det? Og gi bare 10%? Og jeg tenkte på det. Og jeg tror at tankene mine var gode på noen måter. Men det som jeg bestemte å gjøre, var å, jeg tenkte, ja, det er rett. Jeg er heid av Jesus Kristus. Jeg skal begynne å gi 20%. Og jeg gjorde det. I et par år. Jeg ga 20% av det som jeg fikk i lønn. Og jeg ga det først. Men så kom den tiden, den økende tiden for meg, som jeg har beskrevet for dere, hvor jeg ikke klarte å gjøre det lenger. Jeg hadde ikke nok penger til å betale regningene mine, og vi hadde ikke nok penger til mat, til å sette på bordet. Ja, det var for lite. Og under den tiden, den økende tiden i mitt liv, lærte Gud meg ydmykhet. Han ydmyket meg, og han avslørte at det var egentlig stolthet i mitt hjerte. At jeg ga 20% i min stolthet. Det var ikke i kjærlighet eller tilbedelse til Gud at jeg gjorde det. Men det som jeg og min kone bestemte å gjøre under den tiden, var å gi første grøden. Hvis vi bestemte oss for å gi til Gud først, og stole på ham, og sørge for oss. Og i de 4 årene som var så vanskelige for oss, sørget Gud for oss. Jeg vet ikke hvordan vi betalte alle regningene, men vi gjorde det. Alle regningene ble betalt, og vi hadde alltid mat på bordet. Og det var bare Guds nåde. Men vi gjorde det i tro. Vi ga først til Gud av det som han velsignet oss med. Og det er det som jeg tror at skriften formaner oss til å gjøre. Å ære Gud med det vi eier. Gi førstegrøden til ham. Og stole på ham. Og sørge for det som vi trenger. Spørsmålet er du og jeg gode forvaltere for vår Herre Jesus Kristus? Jesus sa i bergprekenen, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, og tyven ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, vil altså hjertet deres være. Det er Matteus kapittel 6, vers 19-21. En av uttalelsene i vår menighetspakt er, vi vil jevnlig gi en god del av inntekten vår til menigheten, for at våre hjerter kan være der skatten vår er. Poenget er å oppmuntre hverandre til å stole på Gud og ære ham med det vi eier. Det er poenget med det. Det var det som Jesus lærte oss å gjøre. Paulus formante korinterne, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den som sår rikelig, skal høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke motvillig eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overfold til all god gjerning. Det er budskapet til oss alle i dag. Gud vil at vi skal sette vår lit helt til ham, og stole på ham av hele våre hjerter, og tenk på ham på alle våre veier. Det egentlig inkluderer hvert område i livene våre. Så jeg håper at vi kan ta imot budskapet i Guds ord i dag, og faktisk sette vår lit til Herren. La oss be sammen. Kjære far, vi takker deg at du har frelst oss ved din nåde. Vi takker deg at Jesus frikjøpte oss med sitt blod, at vi tilhører deg. Kjære far, jeg ber at du skal gi oss nåde og hjelpe oss å være lydige mot deg og stole på deg i alle ting. Dette ber vi i Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sandefjordevangeliske.no eller vår Facebook-side Sandefjord Evangeliske Menighet.